Blaðsíða 109, 41, að temja neykur. Sögugluggi. Drengur nokkur finnur hest með blöðru undir vinstra bóknum. Strákur sprengir blöðruna með vasanýpnum sínum. Til þess að temja neykurinn og geta haldið honum til brúkunar að staðaldri, þarf ekki annað en sprengja blöðru sem undir vinstra bóknum á honum. Dæmi hér upp á þessi saga séra Páls á Hnappstöðum. Á hömrum í Grímsnesi var drengur staddur nálægt læk einum og var að tálga spýtu að gamni sínu. Þá sér hann þar skammt frá sér gráan hest, gengur til hans og fer að skoða hann í krók og kring, en hesturinn stóð grafkyrr. Finnur þá drengurinn undir vinstra bóknum á hestinum kepp eða blöðru sem honum þótti undarleg og rekur tálgunhnífinn sinn í hana. Síðan hnýtir hann upp í hestin og ríður honum heim. Hestur þessi var síðan lengi á hömrum og var kallaður Nykurgráni. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.